Det grønlandske folk er seje. De har overlevet i barsk natur, har fantastiske myter og et levende sprog. Der er nok at være stolt af, som inuit, mener den grønlandske rapper Josef Darek. Han rapper om Grønlands historie og om traditionel trommesang. Og den her søgen tilbage til rødderne er lige præcis, hvad grønlænderne har brug for. For når det lykkes oprindelige folk at genopbygge kultur og identitet, kan det nemlig forebygge selvmord, viser forskning. Og den forskning og hvordan styrkelsen af kultur og identitet er ved sammen med lysten til livet, og hvorfor det har en buffereffekt mod de traumer og negative konsekvenser, der kommer af kolonisering, det kan du høre mere om i dagens K-Live. Vi byder på grønlandsk rap i næste time, men inden da skal du høre en anmeldelse af en biografisk film om den verdensberømte operasanger og diva Maria Callas. Lad os tage hul på menuen for de næste to timers kulturradio her på P1. Jeg hedder Louise Rømert. Velkommen indenfor. Følelsen af at høre til og have en kulturel identitet er afgørende for, at man trives. Det mener dagens første gæst, der har undersøgt årsagerne til den høje selvmordsrate i Grønland i sin PhD. Og hun har skrevet om, hvordan de mange selvmord hænger sammen med tabet af Grønlands kultur. Men hvad vores gæst helt præcist har fundet ud af, det skal vi tale om nu. Velkommen til dig, Ivalu Seidler. Du er altså PhD og postdoc ved Center for Folkesundhed i Grønland ved Syddansk Universitet. Selvmordsraten i Grønland er 8 gange højere end i Danmark. Hvordan hænger det sammen med tab af kultur?
Ja, altså det gør det jo, fordi at vi bruger i høj grad kultur til at orientere os selv imod vores egen identitet. Når vi taler selvmord i Grønland, jamen, så taler vi også ungdomsselvmord primært. Og vi ved både fra Grønland, men også fra mange andre oprindelige folk, at når man er ung, jamen altså, så, og man har de her ungdomsselvmord, jamen så er det ligesom en periode af ens liv, hvor man er utrolig sårbar. Og det er også her, hvor ens identitet bliver skabt. Man gennemgår enormt mange sådan ryk i sin personlighed i sådan en ung alder, teenageårene. Og det er her, at du ligesom har behov for at have et eller andet kulturelt anker, du orienterer dig imod. I teorien, der siger man, at man på en eller anden måde spinder en tråd for sit liv. Så man skal på en eller anden måde kunne relatere sig selv til sin fortid, sin nutid og sin fremtid. Og hvis dit kulturelle ophav på en eller anden måde er i opbrud, jamen, så har du ikke mulighed for at orientere dig imod det. Og det kan vi se mange steder, hvor man har mistet det her kulturelle tilhørsforhold. Jamen, altså, så er det faktisk de unge, der reagerer, og det gør de faktisk også ofte ved, at vi ser de her høje selvmordsrater.
Og hvad er det så for et kulturelt anker, som de unge har mistet, som de savner?
Ja, det er jo mange ting, men det er jo især det, der er med til at skabe vores identitet. Ofte så er der mange, der mister sprog. I Grønland har vi jo heldigvis velbevaret sprog, men det er også meget i forhold til for eksempel vores tatoveringspraksis. Vores viden om vores kultur i det hele taget også er noget, som er gået tabt hen ad vejen. Og det er jo noget, man så begynder at genetablere nu her i dag.
Hvordan har du kunne undersøge, at det lige præcis er kultur, der er udslagsgivende for den her høje selvmordsrate? Man kunne tænke der også, hvor mange andre ting, der var vigtige.
Det er der i høj grad også. Og det er også sådan, at der er rigtig mange risikofaktorer, der er til stede, som jo har høj betydning for den her øgede selvmordsrate. Så man kan sige, at det er ikke kultur som sådan, som er det, jeg har direkte undersøgt. Jeg har lænet mig op af rigtig meget forskning, der ligger allerede, hvor vi kigger på folk, der har en lignende historie, som ofte er oprindelige folk. Og der er det meget tydeligt, at dem, som er i stand til at bevare og sådan fremelske deres kulturelle ophav, jamen de er meget mere beskyttet mod de her risikofaktorer, som der så hænger sammen med for eksempel at blive koloniseret eller gennemgå de her hurtige moderniseringsprocesser, som Grønland har gennemgået, hvor man ofte så også mister noget af sit kulturelle stedfæste.
Mm. Lad os lige forstå det her tab af kultur. Hvad betyder det egentlig i din forskning?
Jamen altså, det betyder, at sådan en forståelse af, hvad man kommer af, hvad man kommer fra, og hvorfor man reagerer, som man gør, og hvorfor man har den måde at leve på, som man har, jamen altså, det, det kræver man ligesom for at kunne sådan positionere sig selv i forhold til den virkelighed, man lever i. Og hvis den på en eller anden måde er lidt i frit fald, eller hele tiden bliver sådan udsat for ændringer, jamen altså, så er det enormt svært.
Mm. Noget af det, som det hele handler om, er jo, da moderniteten kom til Grønland, og man flyttede folk fra bygderne ind til byen. Jeg har selv boet i Grønland og besøgt nogle af de her bygder, hvor det jo ser ud som om, at folk de, nærmest lige har forladt stedet. Altså, der står hele huse og møbler og en dåse på bordet, som om det er sådan forladt fra den ene dag til den anden. Hvad er det, hvad er det der skete dengang? Hvad var det, der skete?
Jamen, i virkeligheden så mangler vi jo stadigvæk at sådan få helt det kortlagt den historiske fortælling om, hvad det er, der er sket. Men vi ved jo, at der har været en koncentrationspolitik. Vi ved, at der er rigtig mange mennesker, der er blevet flyttet fra et sådan mere traditionelt liv i mindre samfund, hvor de har levet af fangst og fiskeri primært til byer. Der er nogen, der har skulle flytte i lejlighed. Man har skulle være lønmodtager på en anden måde lige pludselig. Så det vil sige, at man er gået fra en sådan mere oprindelig levevis til en helt anderledes og moderne levevis på meget, meget kort tid. Og det er klart, det har været en stor omvæltning for mange mennesker. Det har også været en omvæltning, der måske ikke nødvendigvis har været kulturelt tilpasset. Og det er også svært at gøre, når det går så stærkt, som det går. Så det har helt klart tabt mange mennesker mellem to stole. Og der er jo sådan, der vil sådan et stærkt kulturelt anker jo være rigtig godt i forhold til, at det var noget, man kunne læne sig tilbage i. Det ved vi ligesom er beskyttende, når vi taler for mental sundhed.
Men man kan vel næppe finde tilbage til den kultur. Så hvordan finder grønlænderne sig så til rette i det nye liv, de har, hvor de bor i byerne?
Det er jo mange, der gør rigtig godt i virkeligheden. Og man får jo også meget bedre, altså højere levestandard. Man får bedre sundhed, man får uddannelse. Så på den måde er der rigtig mange, der sådan set gør det rigtig godt, som ikke bliver tabt. Men der er altså også bare nogen, som ikke gør, og der ser vi for eksempel, at alkoholimporten stiger ret markant, og det tænker jeg er et udtryk for, altså i den her periode under moderniseringen, og det tænker jeg er et udtryk for, at der er mange mennesker, der har svært ved at tilpasse sig. Og der så ser vi så også med den øget alkoholimport, at folk, der er vokset op med svære opvækstvilkår, stiger, og det ved vi er risikofaktorer for selvmord. Så det forklarer i hvert fald noget af den forøget rate, vi ser i den periode.
Siden jeg var der for små 20 år siden, der var det de samme ting, man talte om.
Ja.
Altså, er der sket nogen ændring de seneste 20 år, eller er vi i det samme spor med høje selvmordsrater, med alkoholproblemer og alle de problemer, det giver for familierne og for de børn, der vokser op?
Mere eller mindre, vil jeg sige. I forhold til, hvis vi kigger på tallene, så ligger altså antallet af selvmord på de her 40-60 selvmord om året, som svarer til en selvmordsrate på omkring nogle af 80. Så det vil sige, at det har ikke ændret sig så meget, men mange af de her traumer, som man oplever, som går på tværs af generationer, det er ikke sådan nogen, der bare lige forsvinder. Det tager lang tid at udvaske dem. Og det kræver jo også, at der ligesom er et system omkring, der kan gribe de her mennesker. Men i dag vil jeg sige, at de unge har slået i bordet, og det har de gjort for en 10 år siden i hvert fald, og de insisterer på, at vi taler om det her, de insisterer på, at vi gør noget ved det her. Og det har virkelig sat skub i rigtig mange ting. Og den her snak om, at hvor vigtig vores kultur er også relativt ny i forhold til, at vi bruger det meget mere i praksis, vi bruger det i forskning, vi laver interventioner, hvor vi ser, jamen altså, gør det en forskel? Og det kan vi se, det gør. Så derfor så sker der rigtig mange ting nu, og det ser rigtig godt ud, synes jeg, for fremtiden.
Hvad har været årsagen til, at der er sket det skifte, at de unge er blevet bedre til at tale om de ting, der er svære?
Det er et godt spørgsmål, og måske også lidt uden for min forskning, men de er i hvert fald nogle unge, der jo er connected til resten af verden, som kan kigge på andre samfund, fordi at vi er blevet så digitale, som vi er. Og det er også bare nogle unge med ben i næsen, som siger, jamen prøv at høre, vi har mistet for mange venner. Det vil vi simpelthen ikke finde os i. Vi ved, at vi kan gøre noget ved det her, så det skal vi også gøre noget ved.
En af de andre ting, som man har tabt i den grønlandske kultur, er navnetraditionen.
Ja.
Hvad handler det om?
Jamen altså, oprindeligt har vi jo en sådan animistisk tro. Det vil sige, at vi tror, at alting er besjælet. Og også det i navne. Så hvis en person er gået bort lige inden, at der er et barn, der bliver født, jamen så får man navnet fra den person, og på den måde bevæger sjælen sig ligesom videre. Og det tror man jo også stadigvæk på i høj grad i dag. Noget af det, der så er, jamen det er, at vores navne har haft utrolig meget betydning. Og den her betydning og de her grønlandske navne, det er på en eller anden måde gået lidt i glemmebogen, synes jeg. Jeg synes i hvert fald selv, det har været rigtig svært at finde sådan et stort kartotek af de oprindelige navne, vi har, og deres betydning. Så det er noget, der er, sådan, er blevet svært tilgængeligt i dag, fordi man jo har været, er blevet kristnet, og i den proces også har fået kristne navne, som jo ikke bærer den her samme betydning som vores oprindelige navne. Og der er mange i dag, der har de her navne, men det er faktisk stadigvæk lidt svært at finde, hvad kan man sige, alle de navne, der er, og de er ikke nødvendigvis så nemt tilgængelige. Så det er jo i hvert fald en kulturel praksis, som er ved at blive opdyrket igen.
Ja, fordi det simpelthen ikke har været skrevet ned, og der har været mange fortælletraditioner. Ja. Den her viden, som du nu har via din forskning, om at kultur og identitet er super vigtig for trivsel, og for at man ikke mister livet til selvmord. Hvad kan man gøre for at forebygge det med den viden, vi nu har?
Jamen altså, for det første skal folk jo vide, at det rent faktisk er en beskyttende faktor, som kan være trivselsfremmende, og den også kan forebygge selvmord. Og så er det jo et spørgsmål om, at man sørger for at facilitere, at unge mennesker har mulighed for at komme i kontakt med deres kultur. Og det er jo ikke givet. I Grønland hænger kultur og natur rigtig meget sammen. Og det er ikke langt fra alle, der har adgang eller mulighed for at komme ud i den her natur og lave de her kulturelle praksiser. Der ved vi til gengæld, at de ældre generationer er enormt stærke kulturbærere. Så hvis man på en eller anden måde kombinerer de to, og det gør vi også i vores interventionsforskning, jamen altså, så har vi i hvert fald et rigtig godt redskab.
Tusind tak, Ivo Lo Seidler, Ph.D. og postdoc ved Center for Folkesundhed i Grønland ved Syddansk Universitet.
Og selv tak.
Hvis du går med selvmordstanker, så kan det jo hjælpe at dele dine tanker og følelser med nogen. Og hvis det er svært at dele dine tanker med familie og venner, så kan du ringe til Livslinjen på 70 20 12 01, og de er åben alle årets dage. Og hvis du er bekymret for, om du kender en, der går med selvmordstanker, eller hvis du er pårørende til et selvmord, så kan du søge råd hos NEFOS-netværket for selvmordsramte eller hos Landsforeningen for Efterladte efter Selvmord.
Morten, hvem skulle egentlig spille Morten Messerschmidt i biopic-filmen om dig?
Jude Law.
Jude Law? Hvad med dig, Lone? Hvem skulle spille Lone i biopicen om Lone Scherfig?
Jeg synes jo, Trine Dyrholm er fuldstændig fantastisk, og det ville jo være virkelig flatterende at blive spillet af hende, som både er yngre og kønner.
La Divina, gudinden. Operasangerinden Maria Callas er selve inkarnationen af en diva. En stemmepragt, der kunne knuse krystal. En skønhed, der gjorde mandfolk besatte. Og et jetset-liv, hvor champagnen flød til endeløse fester på rigemænds private krydstogtskibe. La Divina havde det hele. Men Maria Callas liv blev også som de roller, hun portrætterede på scenen. Som en anden Floria Tosca ramte alverdens ulykker hende. Hun funklede stærkt og brændte alt for hurtigt ud. Instruktøren Pablo Larraíns nye biopic, Maria, stiller skarp på de dage, hvor den sidste glød slukkedes. De sidste døgn inden Callas tidlige død i 1977. Den misbrugende, menneskeligt ødelagte primadonna gestaltes af amerikanske Angelina Jolie i karrierens mest krævende rolle. Hun synger bel canto, raser og spiller kostbar, mens vi undervejs bliver vidner til storslåede operascener og flashbacks til Callas traumefyldte liv. Men hvad vil Pablo Larraín fortælle med sin smukke, sorgfulde Callas-film? Hvordan lykkes Angelina Jolie med rollen? Og hvorfor er alting altid så dramatisk og tragisk i operaverdenen? Anmelderne i dag med høje seer og dyb tristesse på det store lærred. Jeg hedder Mathias Hammer. Her i studiet er det en glæde at kunne byde velkommen til mine to gæsteanmeldere, Lone Scherfig og Morten Messerschmidt. Lone Scherfig er filminstruktør og i øvrigt manuskriptforfatter. Du har været nomineret til en Oscar og vundet et hav af priser, Lone. Men hvad med opera? Hvad er dit forhold til den genre?
Jeg er vokset op med det. Min mor arbejdede på Det Kongelige Teater, så jeg har lyttet til det og sang i øvrigt selv. Og jeg har lyttet til det altså hele mit liv, men jeg er amatør. Jeg ved meget mere om film.
Det er godt. Men så har vi jo også dig, Morten Messerschmidt, medlem af Folketinget, formand for Dansk Folkeparti, og erklæret og dedikeret opera-elsker. Du kan finde på at rejse rundt i verden for opera-oplevelser. Men hvad med filmene, Morten? Er du typen, der går i biografen hver uge, eller sidder en hel søndag hjemme i sofaen med Netflix?
Ja, det er primært så, fordi lørdagen har været rigtig, rigtig hård. Okay. Så jeg kan godt lide film. Det kan jeg godt. Men det er ikke sådan den kunstart, jeg dyrker mest.
Nu har vi så alle sammen set den her film om Maria Callas. Filmen hedder Maria, og er jo en film om opera. Hvordan synes du, Morten, sådan indledningsvis, at Maria lykkes med at smelte de to kunstarter sammen? Altså er det et kærligt eller et stedmoderligt portræt af den kunstart, som du og jeg elsker så højt? Og du også, Lone.
Ej, jeg synes, det lykkedes rigtig smukt, altså at få både en fornemmelse for operaen igennem Callas som person, men det er klart, at operaen på en eller anden måde bliver skubbet i baggrunden i forhold til personen Callas, fordi man sådan rent dramaturgisk har besluttet at tage udgangspunkt i de sidste, det ved jeg ikke, 7-10 dage af hendes liv. Så det er jo sådan hendes fortælling og person, der kommer til at være det dominerende, og operaen, synes jeg, kommer til at være sådan lidt en sidemarker. Og det gør også, at selve fortællingen, i min optik, bliver sådan unødigt tragisk. Ja. Altså, selvfølgelig var hendes liv præget af nogle tragedier, men der var også mange lykkelige stunder, og det, synes jeg, kommer til at stå i skyggen.
Men lige præcis det, synes jeg også er et meget markant sådan dramaturgisk og filmisk valg af instruktøren Pablo Larraín. Nu kigger jeg over på dig, Lone. Altså, det her med at lade filmen, den store biopic om Maria Callas, stort set udspille sig de sidste 7 meget mørke og tristessefyldte dage af hendes liv. Hvad synes du om at det bliver vinklet på den måde?
Altså, han har gjort det et par gange før Larraín. Han har gjort det med Lady eller Princess Diana, Kristen Stewart, hvor det er sådan en weekend på Sandringham.
Filmen hedder Spencer.
Spencer med den engelske kongefamilie, hvor, som er den weekend, hvor hendes anoreksi bryder ud, og hendes ægteskab er ved at falde fra hinanden. Og så har han gjort det i filmen Jackie, Natalie Portman, som Jacqueline Kennedy i dagene efter Kennedy bliver skudt. Problemet med Callas er måske nok, at det nedslag i hendes liv, som er den sidste uge, selvom der er de der flashbacks, så synes jeg, at det ikke er det, der er det mest spændende, at hun selv var ved at gå i opløsning, så at sige, i stoffer, og hendes virkelighed hænger ikke sammen for hende, og jeg synes, hun er så meget mere end det, og jeg synes, at filmen af den grund altså, det er ikke den store film af Maria Callas, som nogen jo på et tidspunkt skal lave.
Ja, men hør nu her, der er rigtig meget at tale om, både om den store film om Maria Callas, og hvad der er gjort, og hvad der burde være gjort. Det skal vi gøre, men først skal vi lige have en lille præsentation af filmen, og den konkrete handling, den kommer her.
I en frodigt dekoreret rokokolejlighed bag 2 puderfarvede lænestole ligger Maria Callas, operaens største diva, livløs på gulvet. Langs væggene står politi og læger og taler lavmældt, og modløst stiger hendes hushjælp og hendes butler på hendes spinkle krop. Sådan starter filmen Maria, der fortæller historien om, hvordan operastjernen Maria Callas levede og døde. Vi følger hende i ugen op til hendes død, hvor hun i en cocktail af nervepiller, eksistentiel fortabelse og sorg over tabet af sin stemme, genbesøger sit tragiske liv. Hallucinerende og vandrende gennem Paris' gader, fortæller hun sine hemmeligheder til en opdigtet tv-journalist. Han hedder Mandrax og er personificeringen af en af de mange piller, hun tager. For der er mange hemmeligheder. Der var meget, de som dømte og tilbad hende ikke vidste. Forstod de, hvor meget smerte det krævede at krænge al den musik ud af maven? Forstod de, hvor hårdt hun pressede sin stemme og sig selv i kunstens navn? Så hårdt, at hun nogle gange blev syg og måtte aflyse? Forstod de, at det eneste, hun kunne gøre for at leve, var at synge? Nej, også det, også den viden, levede hun med alene.
Det lyder skønt. Det her det var en optagelse med den ægte Maria Callas i Visi d'Arte, Toscas store arie fra Puccinis opera Tosca. Maria Callas betalte, som vi hørte her, den højeste pris for at være den her fætterede diva, ensom og formørket og med følelsen af misforståethed og mindreværdskomplekser, døde hun alt for tidligt, 53 år gammel, af hjertestop som følge af et pillemisbrug i sin lejlighed i Paris. Det er den historie, vi får i filmen, og den historie er vel mestendels korrekt. Det var sådan, Maria Callas døde, og hendes sidste tid var givetvis ikke nem. Men som vi allerede har været inde på, så er det også meget bemærkelsesværdigt, det filmisk og dramaturgisk valg at lade filmen søbe i så meget mørke og tragik og tristesse. Lone, uddyb lige lidt. Synes du, filmen grundlæggende fortæller en god og interessant historie om Maria Callas?
Jeg tror, at den ligger et eller andet med, at den også selv skal ligne en operafilmen. Mm. Meget store billeder, meget fornemt iscenesat, men ikke nær så gribende som det, vi lige hørte sunget nu, for eksempel, hvor det lige før, at tårne falder ned på bordet her inde i DR-byen.
Jamen, det er meget gribende. Og det der med, at det ligner en opera, det vil jeg gerne lige vende tilbage til lige om lidt. Men først, Morten, altså, en ting er, hvad der så den filmiske valg. Det er jo også et portræt af et menneske, der levede, og et menneske, som er blevet portrætteret rigtig mange gange. Føler du, at filmen sådan grundlæggende fortæller en sand historie om Maria Callas?
Det er der jo kun en, der kan svare på. Hun er altså død tilbage i 70'erne. Men ud fra mit synspunkt og hvad jeg ved om Callas og hendes karriere, så vil jeg tillade mig at sige nej. Altså, jeg synes, man søger det tragiske. Også når vi er tilbage i barndommen, jamen, så er det den besiddende mor, det er misbrug af den tyske besættelsesmagt osv., som bliver bragt. Altså, prøv at høre, vi taler om en, som fik i en meget ung alder en fantastisk gennembrud. Altså, hun har virkelig været... Altså Pavarotti, bare en kvindelig udgave til 20 år før, ikke? Og hun har haft vildt mange sejre og glæder og jubel og eufori i sit liv, og det fylder cirka 0%. Ja. Og det synes jeg er ærgerligt, fordi det er jo i, det ved Lone meget mere om jeg, men tænker jeg i spændfeltet mellem det ekstatiske og det tragiske, at menneskelivet leves. Det er jo meget sjældent, vi er helt ude i ekstremerne. Og derfor også der, hvor det bliver spændende, synes jeg, at se på film. Og her, der bliver det mest den ekstreme tristesse. Hvorfor har man ikke taget hende stuepigen eller hjælperen, der hele tiden flytter rundt på det der flyl, og lade ham fortælle, og så sige, ja, første gang, jeg mødte Maria, og så helt tilbage, hvor det var fedt, og sprudlende, og champagneflaskerne, de blev poppet osv. Mm. Det havde jeg i hvert fald synes var mere naturligt.
Jamen, det er jo rigtigt, der er ikke meget glæde, nu nævner du de der tjenestefolk, rigtig meget af filmen, og som du også siger, Lone, det er næsten som et operatableau, rigtig meget af filmen foregår inde i Maria Callas egen private lejlighed, der i parentes bemærket altså simpelthen ligner stuerne i Versailles-slottet. Ikke? Det er så flot. Der har hun en husholderske og en butler eller en tjener, og han går hele tiden rundt og flytter hendes flyl, fordi hun er aldrig tilfreds med, hvor det står. Men derudover synes jeg, at der er truffet et meget interessant dramaturgisk valg, og det blev også nævnt her i præsentationen af værket, som vi lyttede til. Det der med, at vi fra starten af filmen får at vide, at Maria Callas er misbruger, hun tager de her mandrax piller, som er nervemedicin, det er beroligende, men det får også en til at hallucinere, og vi oplever hele tiden, at der udspiller sig store scener for hendes indre. Og ret tidligt i filmen fortæller hun, at hun skal have besøg af en journalist, og den journalist viser sig så at være mandrax. Altså det er en personificering af pillen. Det er de hallucinationer, der pludselig bliver virkeliggjort, og det er den måde, filmen fortæller om Maria Callas fortid. Hun fortæller det til en journalist, som i virkeligheden er en levendegjort pille. Det virker næsten surrealistisk. Hvad synes du om det greb, Lone?
Altså, det der frustrerer mig, hvis man kan sige det på den måde, det er, at han er så god en instruktør, så han kan levere noget, som er meget større end det her. Jeg synes lidt, det bliver i virkeligheden lidt kulørt. Og et eller andet sted kan man jo heller ikke forestille sig, at Maria Callas ville ende med at være medlem af en strikkeklub i Paris, eller undervise, eller altså, hendes liv er sådan, hun er jo selv et græsk drama, den skal derud for at honorere det liv, hun har levet, og så man kan heller ikke sidde og sige, jamen det er sådan nogle first world problems, men den garderobe, hun har, så vil jeg sandelig ikke være på mandrax, eller hvad det hedder. Men altså, jeg den fik mig bare ikke, den film, desværre. Jeg ville hellere se nogle af alle de gode dokumentarfilm, der faktisk er lavet om Maria Callas. I øvrigt, at Fanny Ardant, den franske skuespillerinde, har spillet hende i en film fra 70'erne, tror jeg. Men det betyder ikke, at der ikke er mange mennesker, der kan blive glade for at se den. Jeg tror, det er mig, der var i det kolde hjørne. Det er jo ikke nogen dårlig film. Han er en super instruktør, og fotograferingen er top-notch.
Ja, og lad os også lige tage fat i det, men han må jo have, fordi det er rigtigt, han er en god instruktør, Lone, og han har lavet virkelig, virkelig gode film. Hvad er det, hvad tror du, hvis jeg spurgte ham, hvad han ville opnå med den her triste, mørke, Deroute-fortælling? Altså, hvad er det, han jagter filmisk?
Jamen, det er jo præcis det, jeg anholder også i virkeligheden, både med Jackie og med Spencer, de to andre biopics, han har lavet, at det er sådan, hvor skal vi tude nu, og hvor spiller de godt. Og jeg, altså, jeg er ikke så glad for de der, hvor spiller vi godt film, fordi jeg synes, at det bliver en sportsgren frem for en glæden med at fortælle en historie, og at skuespilleren stiller sig bag manuskriptet, eller ind i manuskriptet, frem for at det hele er skuespilpræstationen. Hun er jo vanvittigt dygtig, men det rammer mig bare ikke.
Nej, okay. Vi vender tilbage til Angelina Jolie og hendes rolle som Maria Callas lige om lidt. Men vi har været inde på, at det er næsten, den her film er næsten bygget op som en opera. Altså, det ligger i replikkerne. Det er nemlig som en opera libretto, den måde, de bliver leveret på. Det er meget de her store, faste billeder. Vi er inde i lejligheden, eller vi er foran et palæ. Alle de visne blade ligger, som var der en scenograf på en operascene, der havde lagt dem op der. Tempoet er relativt langsomt. Musikken får i øvrigt lov til at fylde ret meget, og der er flere forløb, hvor fulde arier bliver fremført, hvilket glæder mig rigtig, rigtig meget. Og så kan man sige, de her relativt få karakterer, der med, de er jo nærmest som arketyper, altså det er opera-roller på en eller anden måde, eller teaterroller. Hvordan synes du, Morten, at filmen slipper afsted med at benytte operaens sådan fortælle teknik og arketyper til at tegne portrætter med Maria Callas?
Jeg var i godt et år siden sidste december, var jeg i Ungarn, da de optog. Domingo skulle synge en af sine utallige farvelkoncerter. Han synger stadigvæk i en høj alder, og jeg var inde bag ved scenen og så videre, og der stod alle kulisserne, og der fik jeg et klart indtryk af, at det her, det var en virkelig grandiøs film, som man gjorde rigtig, rigtig meget ud af, og det kan jeg sådan set godt lide. Altså, jeg kan godt lide, at man præsenterer tingene på en smuk og romantisk måde. Men det er rigtigt, at det hele kommer lidt til at virke som karaktererne i Figaros bryllup eller en Mozart-opera, ja, eller sådan noget, fordi de er så endimensionelle. Callas er tragisk og er ved at dø. Tjeneren, han har ondt i ryggen, fordi han har flyttet hendes klaver. Tjenestepigen er en folk, og uanset hvor dårligt hun synger, så siger hun it's glorious, eller hvad det er, hun siger.
Mm-hmm, yeah,
altså,
yeah.
De er så endimensionelle. Og det fungerer jo i opera, fordi der har vi musikken. Det har vi heldigvis også her. Men det er jo ikke en opera, så jeg synes, det bliver lidt sjældent fattigt på et tidspunkt.
Jeg kan næsten se på dig, Lone, at du er enig i det. Altså, på en måde synes jeg, det er meget charmerende, at man ligesom siger, nu laver vi en opera som en film. Det er ganske vist ikke, den er ikke gennemført musikal som en opera. Men jeg synes bare, at referencen er så åbenlys, at jeg tænker,
Men normalt, det ved Lone bedre, bygger man ikke sådan personer i en film op noget mere komplekst og menneskeligt, end bare sådan noget med, her en med ondt i ryggen, her en, der ikke er på stand musik, og her en, der er ved at dø efter et tragisk liv.
Altså, i hvert fald tænker jeg, at han måske skulle have interesseret sig lidt mere for bipersonerne og komme lidt tættere på med kameraet, ja, og forstå, hvordan der bliver folk offer sig rundt om hende. At andre betaler en pris også. Men det er meget store tabloer i hverdagsscener også. Og man kan ikke bebrejde eller anmelde filmen for den film, den ikke er. Men der er så mange forspildte chancer, synes jeg. Og det tror jeg er, fordi at Lorraine er så forblændet af de her kvinder, og altså helt ned til kaninpelsen på deres tøfler, og så han glemmer at ramme der, hvor vi har noget til fælles med dem.
Okay, men så lad os bare lige, inden vi bevæger os videre til Angelina Jolie og Maria Callas, lige tale om kaninpelsen på tøflerne. Du har også nævnt garderoberne. Vi er lige nødt til at tale om æstetikken, fordi Jeg synes det er en fryd for øjet. Det går så langsomt, det er så stille, men altså alle sejl er sat til. Vi er ude i Paris gader, og det er lækre, velpussede Mercedes'er fra 70'erne, der kører rundt. Altså at få lov til at komme ind og se, hvad Maria Callas har i sin natbordsskuffe, eller se hende gå ind i walk-in-klodset, eller sillebensparketten, og den der seng, som jeg forestiller mig ikke solkongen har haft så overdået i en seng, som den hun ligger og sover i. Er det ikke en meget flot film?
Jo, altså, det er det jo farvemæssigt, og alle de her møbler og så videre, og det er jo overdået i grænserne til det opulente. Der, hvor jeg måske synes, at det bliver for meget, altså, vi ved jo ikke, hvad der var i Maria Callas' natskuffe. Og der er nogle ting, hvor jeg tænker, det er jo noget, de har opfundet. For eksempel, hun sidder på en café på et tidspunkt, og så kommer tjeneren og spørger, hvad hun vil ønske at drikke eller spise, og så siger hun, min gode mand, jeg kommer ikke på café for at spise og drikke, jeg kommer for at blive hyldet.
Mm.
Altså, der er en anekdote om Maria Callas, som jeg ikke lige må fortælle.
Nå,
jeg synes bare, den er ret sikker på, er rigtig, og den står i kontrast til det her. Hun laver på et tidspunkt en butterfly, hvor hun synger Chucho San selvfølgelig, og en helt ung ny sanger debuterer som Tsutsuki. Og Tsutsuki har en arie i anden akt, som er sådan hendes store. Hvor de står
og
venter på
Pinkerton. Og bare lige ganske godt. Suzuki er Madame Butterfly, Chuchusans tjener i Puccinis Butterfly.
Ja, lige præcis. Godt. Ja, tak. Men, og den her unge sopran, eller sanger, tager så imod publikums hyldest, fordi publikum klapper, og hun træder ud af rollen, og Callas var rasende. For man træder ikke ud af rollen før til sidst.
Nej.
Og så det der med hyldesten, og sådan at sætte sig på en café blot for at blive hyldet, altså, jeg er ikke sikker på, at det var den Callas var.
Nej.
Og så kan man godt have alle mulige opulente, flotte scener, og vi sidder og siger, nej, er der så meget mahoni i hele verden. Men det, når man laver sådan en film, så skal den altså også tilstræbe, synes jeg, og læne sig op af det, vi ved om personen, den beskriver.
Men ved I hvad, så lad os lige komme lidt tættere på den person, der levede en gang frem til september 1977, nemlig den ægte Maria Callas. Lad os lige få en lille biografi her.
Maria Callas blev født den 2. december 1923 i New York af græske forældre. I en familie med konflikter og økonomiske problemer. Som helt ung er det tydeligt, hun kan synge, og derfor flyttede hun og hendes mor til Grækenland, for at Maria kunne blive uddannet på Musikkonservatoriet i Athen. Maria er hårdt arbejdende. Hun er den tykke pige, høj og klodset, så hun nærsynet. Så hun er nødt til at lære alt udenad med det samme. Callas egentlige gennembrud kom i 1949, da hun som dublant på en uge lærte rollen Elvira i Bellinis I Puritani. Det er en præstation, der imponerede både publikum og kritikere, og som åbnede dørene til de mest prestigefyldte scener i verden. Blandt andet La Scala i Milano og Metropolitan Opera i New York. Og så var der hendes privatliv. Det var turbulent og ofte i mediernes søgelys. Fra 1949 til 59 var hun gift med Giovanni Battista Meneghini, en italiensk murstensfabrikant. Men ægteskabet gik i opløsning. Hun indledte en affære med den græske skibsreder Aristoteles Onassis, hvilket gjorde hende til et internationalt sladderemne. Callas blev gravid én gang med en dreng af, hvad man kender til. Men om det endte i en abort eller en dødsfødsel, det vides ikke. Hvad man dog ved er, at lykken ikke varede evigt med Onassis. Han forlod Callas til fordel for Jacqueline Kennedy, tidligere amerikansk førstedame, i 1968. Efter mange år med stemmeproblemer indstillede Callas teaterkarrieren i midten af 60'erne. Hun døde den 16. september 1977, 53 år gammel, alene i sin lejlighed i Paris, formentlig af hjertestop. Men ikonet består. Stemmen, der i sin storhedstid spændte over næsten 3 oktaver, og den tragiske divas skæbne gik over i historien.
Ja, en lille indflyvning hen over Maria Callas alt for korte liv her, mens hun sang Casta Diva.
Fra Norma.
Fra Norma.
Også Bellini. Ja.
Lige præcis. Som var endnu en af hendes signaturejer, signatur og roller.
Lad os lige tale. Jeg vil også have min egen signaturejer.
Ja, det skal du da have, Lone. Det er bare at komme i gang. Det er aldrig for sent. det lyder helt fantastisk. Altså, lad os lige tale lidt om den historiske Maria Callas. Morten, sådan for dig personligt og privat, hvor højt sætter du Maria Callas?
Ja, hun er en af de tre største sopraner i det 20. århundrede. Eller fem måske, men hun gjorde noget særligt, altså først og fremmest på grund af hendes udholdenhed, som vi også hører her altså Bellini er jo bel canto, det er sådan meget fint, meget elegant osv., og meget lyrisk, og der tog hun, altså hun har fuld register, hun har fuld kontrol over stemmen hele vejen op, og det er enormt lækkert og ret usædvanligt, og så det, der også er usædvanligt ved hende, det er, at hun jo lige på nær tyskerne faktisk rører ved alle genrer. Hun når at synge, som jeg sagde før, Violetta i Traviata, som altså det er svært at sætte sådan nogle ultimative ind, men det er et af de allermest krævende partier i operahistorien, som hun gør fuldstændig fantastisk, og selv i sidste akt, hvor hun dør, og kulminationen, altså der er hun fuldstændig upåvirket stemmemæssigt. Det er som om hun kunne bare synge det en gang til. Ja. Og hun når at synge Turandot, som er Puccinis sidste opera, og hvor vi bevæger os sådan over i modernismen, og en helt anden måde at bruge stemme på. Så det er hun både, som indlægget sagde her før, havde et meget bredt ambitus, men også at hun havde en teknik, der muliggjorde, at hun kunne synge de her meget forskellige operagenre. Det har gjort hende helt speciel, og til en helt særlig formidler i den her periode. Men hun har det ligesom for sig selv, der i, altså på den italienske opera og franske opera også, har hun for sig selv i 40'erne og 50'erne. Ja. Og det fyldte hun bare ud, og det var fedt.
Jeg synes jo, jeg er meget enig i hvad du siger, og man kan jo sige, Maria Callas er en af de sangerinder, man kan kende på 100 km afstand. Oh ja. Når du hører en indspilning med Maria Callas, så kan du høre, det er Maria Callas stemme. Og det er jo selvfølgelig en kvalitet, men jeg siger det også, fordi hun har en meget karismatisk lyd. Man kunne også sige, at når hun ikke er allerbedst, så har hun også en stemmesklang, som ikke nødvendigvis er den kønneste i hele verden. Altså på den måde kan man sige, det er jo ikke sikkert, at hun rent sangligt er den allerbedste, der nogensinde har været. Og alligevel så har hun sådan en superstjerne status.
Det er ikke altid den skønneste klang, men det er stilsikkert, det er rent. Men det er rigtigt, altså nogle gange overtager dramaet i stemmen.
Men lad mig så lige spørge begge to. Altså hun var fantastisk, og hun shinede der fra 1949, da hun så var 5-26 år. Mm. Og så de følgende 10-15, godt og vel 15 år, ja, 20 år, ja. Men der har været utrolig mange gode sangerinder. Hvorfor har Maria Callas særstatus som divaen over alle divaer, som ligesom hun er primadonnaen?
Altså, der er en direkte linje til det følelseshav, som hun rummer, og som de partier, hun synger, også rummer. Og så derfor kan hun ramme de der følelser med en autoritet. Altså, hun er jo en super skuespiller også.
Ja.
Og derfor er det som om, at den smerte, der ligger i rollen og ikke bare i musikken, måske transcenderer bedre til publikum. Og så er altså det der meget glamourøse, hun har haft, og haft til indkøbspris på grund af hendes baggrund og alt den. Altså det der med, at hun var blind som en stær. Efter sigende havde hun en bællelorm, som hun ikke fik helbredt, fordi hun ville så gerne have tyndere ankler for Aristoteles skyld. Og,
wow!
en brudt familie, en opvækst en stærk kulturel kapital for New York, som jo ikke alle sanger nødvendigvis har. Nogen har bare en stemme, der siger sparto, og så kan de sagtens have et sjæleliv, som er meget mere firkantet i virkeligheden. Ikke?
En de rent tekniske ting, som er meget, tror jeg betydningsfuldt for hendes teknik, det er hendes fuldstændige styring af åndedrættet. Altså nogle sanger, der kan du høre, at der tages luft ind. Og det er, som jeg forstår det, noget med, om du, altså hvor i torsoen du ligesom ånder ind. Og hos Callas, det er helt stille, og du fornemmer nærmest ikke, at der er vejrtrækninger. For der var faktisk en lille passage i Visitarte, det vi hørte før, hvor jeg lige tænkte, der tog hun da luft, gjorde ikke? Altså, man bemærker det ikke, hvor hos nogle sanger, der er det bare sådan noget, der var den, ja, fordi vi skal jo alle sammen trække vejret. Og altså, der er ikke nogen tvivl om, at hendes teknik er det, som er fundamentet for, at hendes stemme kunne blive så distinkt og karakterfyldt.
Men der er vel heller ikke nogen tvivl, Morten og jeg begge to, om at en af årsagerne til, at vi taler så meget om Maria Callas, det er jo også det her privatliv. Det er jo al den sladder og gossip, hun, altså de, at blive kæreste, de bliver så aldrig gift, men med Aristoteles Onassis, verdens rigeste, eller en af verdens rigeste mænd på det her tidspunkt, som efterfølgende indleder en affære med John F. Kennedys berømte hustru, Jacqueline Kennedy. Altså, vi er helt oppe i allerøverste liga, i verdens jetset på det her tidspunkt. Er hendes privatliv interessant?
Til alle tider har kendte menneskers privatliv været interessant. Det tror jeg ikke, der man kommer udenom. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at Callas har også levet i det der, og næret sig ved det, også fordi der, også for dem, der ikke interesserede sig for opera, jamen, der var hun et kendt navn. Så det er jo en del af showbiz.
Betragter du hende som et offer, Lone?
Det er sjovt, du siger det, fordi jeg tænkte på alle mulige andre biopics, og det der med en stor sanger tit, som er misbruger og er offer tit for folk rundt om vedkommende, som vil udnytte det talent til selv at profitere på det. Det, altså, det går igen i utallige biopics, og der er denne her jo faktisk anderledes. Jeg ved ikke, om hun har været et offer. Altså, det er som om, at hun har haft det der life script, som det hedder, og gået efter det. Men man kan sige, at hun havde hun haft en god voksen mand, og ikke bare ham tjeneren, der render og flytter rundt på hendes fly, hver gang hun skal lave en overspringshandling, eller hendes husholderske, der kan lave en omelet på den tid, det tager at synge en arie, så ville hun måske have faldet hen i et andet, altså i et sidste livskapitel, som havde været interessant for hende selv, og hvor hun så kunne have lukket døren til alle os andre.
Ja, at Pablo Larraín, instruktøren her, vi skal passe på, vi ikke siger Paula Larraín, det lyder altså meget lidt sådan, men Pablo Larraín. Lad os lige vende tilbage om lidt til den her biopic-bølge, der, som jeg oplever, fylder hende op meget lige for tiden. Men vi er nødt til lige at tale om den skuespillerinde, som spiller rollen som Maria Callas i filmen her, nemlig Angelina Jolie. Jeg tror, at de fleste vil vide, hvem Angelina Jolie er, fordi der er sådan en ophøjet aura over hende. Hun er ligesom superstjernen over alle superstjerner i Hollywood. Enormt eksklusiv. Hun medvirker ikke i ret meget, for hun rejser rundt i verden og hjælper den tredje verden og gør det rigtige. Så hun kunne hjælpe mig at være gift med altså hendes mandlige pendant. Hun er den kvindelige skønhed. Hun har været gift med den første mandlige, den største mandlige skønhed, Brad Pitt. De har 6 børn sammen. Der er noget helt utroligt ved Angelina Jolie, og alle har ventet med længsel, jeg lige vil sige, overvis på at se, hvordan hun ville gestalte Maria Callas. Hun skal lære at synge, og hun skal altså virkelig have den her Callas-aura. Så det er, vi er nødt til at tale om Angelina Jolie. Indledningsvis, hvordan klarer hun rollen i filmen her?
Altså, med far for at lyde som en helt amatør, så jeg kan meget godt lide det. Altså, jeg synes, at hun ligner meget godt. Altså, hendes ansigtstræk, karaktertræk, hendes måde at bruge armene på, og så videre. Især når hun synger, altså det kan jeg godt genkende fra, når jeg har set optagelser med Callas, højden og så videre. Så jeg synes egentlig, hun er meget godt valgt, men sådan det formidlingsmæssige har jeg ikke så meget forstand på.
Nej, men så lad os lige tage den til dig, Lone, fordi jeg er sådan set meget enig med Morten. Det er meget tydeligt, at Angelina Jolie har sagt ja til den her opgave og taget det ekstremt seriøst. Hun har med garanti set og lært udenad alt, hvad der ligger af film med den historiske Callas, og ved simpelthen præcis, hvordan venstre øjenlåg skal fungere i forhold til højre mundvig, for at det ligner Maria Callas mest muligt.
Ja, er det ikke imponerende? Ja, det kan hun. Altså, hun... Altså, der er jo ingen nærmest, der bliver så berømte og respekteret som hun uden grund. Hun er virkelig dygtig, men hun er også en meget kølig og meget teknisk skuespiller. Selvom hun måske er method actor og finder Callas ind i sig selv, og har, så vidt jeg kunne forstå, øvet sig i 7 måneder på både at synge og tale italiensk, så har hun ikke den varme, som, og det kan man ikke spille frem. Jeg blev ved med at tænke, ah, bare det var Lady Gaga. Men altså, men hun er dygtig. Og ja, det er en kæmpe skuespilpræstation. Og der er ingen tvivl om, at sådan en film netop bliver finansieret i det øjeblik, Angelina Jolie siger, jeg vil gerne lave den, bang, så kører den. Altså, man kunne ikke have lavet den med hvem som helst overhovedet. Hun har et kæmpe format, men hendes spillestil er meget mere dæmpet, så i virkeligheden har hun svært ved at komme op på de høje navler, selvom hun er hjulpet af en altså formidabel lydteknik. Rent lydteknisk er den film virkelig imponerende.
Ja.
Men hun mangler altså desværre det sidste, synes jeg.
Kan det være derfor, man har valgt at fortælle historien på den måde? Fordi den der kølige aura, det er jo meget, meget enig i. Det giver mening. Og det gør det jo også i forhold til de der syv dage, hvor hun virkelig er ved at falde fra hinanden, mm-hmm, osv. Men altså, kan det være derfor, man har valgt den dramaturgiske tilgang til at sige, at Jolene, hun har den der kølighed, som matcher de dage, og så bliver resten til flashbacks? Så hovedfortællingen i virkeligheden er op i det tragiske.
Jeg ved det ikke. Altså, det er jo virkelig elegant lavet. Der er jo lavet sådan noget fake dokumentarfilm, som er klippet sammen med ægte dokumentarfilm,
ja, ja,
Maria Callas.
Ja.
Altså, det er meget, meget lækkert, fotografisk teknisk også.
Ja, og
men det er klart, at man skal jo altid finde det sted, hvor rollen møder skuespilleren. Altså, ja, de kan jo ikke spille hvad som helst. Man skal jo lægge det der, hvor de er bedst. Altså, jeg tror ikke, at hun kan gøre det bedre. Hun er jo instruktør selv også, Angelina Jolie, så der er også en vis sandsynlighed for, at hun har haft noget indflydelse på, hvordan det er skruet sammen.
Jeg kan godt forstå det, fordi jeg synes virkelig, det virker så velinstuderet og så perfekt. Altså, spiller hun næsten for godt? Altså, det bliver næsten sådan helt... det bliver næsten en lærebog i, hvordan man skal spille en martrød kvinde på kanten af livet.
Jamen, og det kender jeg jo sagtens fra mig selv og andre menneskers film, jeg har arbejdet på, at man flytter sine succeskriterier, altså den lydteknisk, fototeknisk, kostyme, sangligt, alt muligt, tigger alle bokse, og så alligevel, når man så sad til premieren, så er der lige pludselig, så manglede man, altså man kunne ikke se skoven for bare træer, så det allervigtigste var væk. Altså, og det kan jeg fuldstændig leve mig ind i.
Det, der også sker i filmen lavet i Angelina Jolies rolle, det er, at hun skal synge. Hun skal portrættere historiens mest berømte operasangerinde, og det skal hun ved selv at synge. Altså, det svarer til, Morten, at du blev bedt om at spille hovedrollen i en film om Maradona, og så skulle du lære at være lige så god til at spille fodbold, ja, som Maradona. Altså, jeg ved ikke, hvor godt hun sang, inden hun gik i gang med den her rolle, men jeg ved i hvert fald, at hun har øvet sig rigtig, rigtig længe, og så har man efterfølgende i postproduktionen smeltet Angelina Jolies stemme sammen med den historiske Maria Callas. Sådan er klangen i filmen, den sanglige klang, ligesom bliver en sammenblanding af Jolie og Callas. Og jeg må sige, musikalsk fungerer det enormt godt. Det lyder sgu da godt, gør det ikke?
Jo, altså, jeg synes, det virker troværdigt. Jeg har indtryk af, at der, hvor man er tilbage i tid, altså under Callas' storhedstid, der er der ret meget Callas.
Ja.
Ellers ville jeg sige, så skulle Jolene måske også gå i en anden retning. Eller jeg ved, hun er stor skuespiller, men så kunne hun virkelig også finde stor operasangerinde. Hvor når vi så er oppe i 70'erne, der hvor hun er ved at falde fra hinanden, så må man godt forestille sig, det der, hvor Jolines stemme for alvor kommer frem. Og det lyder faktisk, altså det lyder faktisk lige så frygteligt, som det var. Vi har jo den sidste offentlige optræden fra Callas, som var en skandale, der var nogen, der skulle have rådet hende til ikke at gøre det, og der rammer hun egentlig noget i den, altså hvor hun ikke har styr på stemmen, hun har ingen overtoner og så videre. Det er jo også en præstation i sig selv, at lave den lyd. Men det var noget der, jeg var allermest spændt på, hvordan de ville løse, fordi når man hører de fra den gode tid, så er man ikke i tvivl om, det kaldes, men det kan jo ikke bare være en til en optagelser fra plader og så videre, fordi der er jo masse, der går tabt, når man renser dem og sådan noget. Jeg synes faktisk, det er løst rigtig godt.
Nu sætter vi lige anmeldelsen af Maria-filmen på en kort pause, inden vi runder af. Vi skal nemlig også lige nå at have anbefalinger. Tre i alt, en fra os hver på andet, der knytter sig til operaen som genre, til biopics, til Maria Callas, hvad det nu måtte være. Lone, en kort anbefaling fra dig først.
Udover de der dokumentarfilm, der ligger om Maria Callas på nettet, Jamen, operaen, altså den kongelige opera. Hvis man aldrig har været der, så skal man gå derhen. Altså for at opleve det, akustikken, lysekronerne, som Olaf Eliasson har lavet, der er fuldstændig enestående smukke. Men altså nu kommer Barberen i Sevilla op igen i en iscenesættelse, som er virkelig sjov, fordi den er inspireret af stumfilm. Og det er let tilgængeligt, det er underholdende, altså det er operaer, som ikke er tragisk, og det er stærke sanger, de har sunget i Bayreuth og alt muligt, og det er virkelig et dejligt oplevelse, synes jeg. Bedre end biffen.
Ja, det er godt. Operaen ved Det Kongelige Teater i København og Rossinis Barberen i Sevilla. Det var da noget, var Morten? Vi vil gerne med.
Jeg er kæmpe Rossini-fan. Han skriver 40 operaer, og ja, Barberen er en af de sjoveste og de bedste, og mest dramaturgisk også interessante. Den foregår jo før Figaro's bryllup, altså sådan omvendt.
Præcis.
Det kan jeg kun tilskrive. Altså, hvis jeg skal vælge noget andet, jeg synes også, folk skal lade sig inspirere af filmen her til at gå ind og opleve rigtig opera. Vi er så heldige, at en af vores... vores helt store internationale stjerner for tiden, bariton Johan Reuter, kommer hjem. Jeg tror, der kan bo i Danmark, men han kommer hjem og synger fra de store internationale scener. Han skal lave Mestersangerne, Wagners eneste komiske opera, buffa-opera, som er... Den korte opera, den var kun 4 timer, så for Wagner er det relativt begrænset. Men til gengæld er den super fed og sjov, og jeg er sikker på, at med Johan Reuter, der bliver det bare en verdensklasse oplevelse. Så det var min anbefaling.
Det lyder godt. Tak for det. Hvis man nu vil dykke ned i Maria Callas sporet, og i de her store koryfæer fra det 20. århundrede, dem der har stået på scenerne eller siddet ved instrumenterne, så vil jeg gerne pege på, og det er lidt andet end as i egen juice, det indrømmer jeg, men jeg vil gerne pege på den radioserie, som DR P2 lavede for 8-10 år siden, eller sådan noget, der hedder Klassiske Legender. Jeg har lige tjekket, den er tilgængelig i DR Lyd. Der er en halv times podcast om 10 store koryfæer, altså det er Herbert von Karajan og Vladimir Horowitz og Kathleen Ferry og Rostropovich osv. osv. Det første afsnit, det er lavet af Rie Koch, der fortæller om Maria Callas. Afsnittet hedder Maria Callas og 100 sopran. En halv time, så ved man, hvem hun er og hvad hun kunne. Det er fremragende radioformidling. Det er bare om at komme ind i det her lyd. Således skal vi lige tilbage til Maria Callas-filmen af Pablo Larraín Maria for en afsluttende bemærkning. Lone, vi har lige været lidt inde på det. Her i programmet er det anden uge i træk. Vi anmelder en biopic. Sidste uge havde vi fat i Pigen med nålen, der handler om seriemorderen Dagmar Overby. Vi har tidligere været omkring Dag Hammarskjöld og Føreren og Forføreren, Donald Trump og The Apprentice, Priscilla Napoleon, alt muligt andet. Det her, det er også Pablo Larraíns fjerde biopic på relativt få år. Hvorfor er vi så sultne i 2025, er det nu, på den her biopic-genre?
Altså, jeg er ikke sulten på den genre. Jeg tror, at noget af det har noget at gøre med, at en meget stor del af de film, der bliver sat i produktion nu, er baseret på noget eksisterende. Altså, enten såkaldt IP, Intellectual Property, og det betyder, at det er baseret på en bog eller en remake af en film, eller baseret på en eksisterende person. Det er en måde, folk kan sikre deres investering på, og der er ikke det mod fra investorer til at finansiere noget, man slet ikke ved noget om, som der var for bare 10 år siden. De 25 øverste film her for 2 år siden, der kom ud af USA, altså mest sete film, 24 af dem var baseret på eksisterende materiale, undtagen Elvis-filmen. Det var så den 25.
Ja, okay.
Det er altså lidt trist. Nu skal man jo ikke slutte det her program med at sidde og begræde det, men jeg synes ikke, de der biopics er super interessante. Jeg synes igen, at problemet tit er, at man godt ved, hvad de ender med.
Ja. Morten, så lad os slutte på en on a happy note her, fordi det, som den her film den trods alt kan, det er, at den kan skabe noget opmærksomhed på operaen som genre, og helt det er jo ikke bestemt kun den her film. Altså her i DR har vi 3 sæsoner set opera-rejsen. Mm-hmm. Jeg har sådan en fornemmelse af, at for tiden bliver opera, i hvert fald sådan den måde, vi portrætterer operaen på, den bliver moderniseret. Det virker som om opera er blevet hip, opera er blevet moderne. Det er ikke noget støvet noget, som man gjorde i gamle dage.
Jamen, det tror jeg rigtigt.
Hvad fortæller det om vores tidsånd, at opera er blevet moderne igen?
Jamen, så er der jo stadig håb. Nej, altså den sceniske kunst kræver jo noget mere publikum, tillader jeg mig at sige, en film, medmindre man ser det med de øjne, som Lone selvfølgelig gør med kameravinkler og alt muligt, som går lidt over hen over hovedet på mig. Men hvis man går ind og hører en opera, så skal man jo lige være opmærksom på, at sproget er det andet, og tonesproget er det andet, og så videre. Så man skal sætte sig lidt mere ind i det. Og det, at folk begynder at interessere sig for det og sådan noget, det glæder mig, fordi det sender et signal om, at man måske også gerne vil gøre sig lidt mere umage og have nogle lidt større oplevelser end lige sådan 2,5 timer i biffen med en popcorn og det der. Og det synes jeg er godt. Det glæder mig meget.
Okay, men der er håb endnu. Det er jo glædeligt. Og så lige til allersidst. Altså, man skal naturligvis gå i operan og se Barberen i Sevilla og Mestersangerne i Nürnberg og alt muligt andet. Men skal man trods alt bruge penge på at købe den popcorn og gå ind og bruge en time og 57 minutter, eller hvor langt den nu er på, at se Maria, den nye Maria Callas-film?
Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Fordi det, på trods af alle de ting, vi har talt om her, som måske kunne være bedre, så synes jeg jo alligevel, at man får en indføring i det liv og den betydning, hun havde for operagenren og formidlingen. Så det er et godt sted at starte, hvis man er lidt, hvis man er lidt på bar bund, og så måske interesserer sig for lidt sladder samtidig.
Ja, hvad siger du, Lone? Hvis man er nysgerrig på Callas og interesseret i jetsladder i 60'erne og 70'ernes...
Og går virkelig meget biografen, for hvis man ikke gør det, så er der altså mange andre virkelig stærke film. Jeg vil sætte den lidt ned på listen.
Det blev de sidste ord. Pablo Larraín's Maria. Uanset om man har lyst til at gå i biografen og se den eller ej, så har den i hvert fald premiere i biografer landet over netop i dag. Tusind tak til jer to, mine gæstanmeldere i den her episode. Filminstruktør Lone Scherfig og folketingspolitiker og partiformand og opera-aficionado Morten Messerschmidt.
Selv tak.
I redaktionen for programmet er det som altid Nana Slot Skarthammer og Gustav Hagel. Hanne Barslund er redaktør, og her ved mikrofonen er det mig, Mathias Hammer. På genhør.
Og du kan høre flere anmeldelser, hvis du søger efter podcasten Anmelderne i appen DR Lyd. Det var altså anmelderne her om operasangerinden Maria Callas. Vi er tilbage efter Radioavisen, hvor vi skal møde forfatter Ingeborg Topsøe, som har skrevet bogen Eftervejr, der handler om de svære følelser, der kan komme efter en frivillig abort. Men først er der Radioavis. Klokken er 15.